Šodien sāks lielākais turismu nozares gada pasākums Latvijā ar pretenzijām arī un ambīcijām uz lielākā šāda veida pasākuma notikuma. Godu arī Baltijas mērogā turismu izstāde gada tirgus Baltura 2014. Ļoti liela iespiemība, ka šajā mirklī lielākā daļa Latvijas turismu nozarē strādājošo no Latvijas mala malām pucējas, krāmē līdzi bukletus vai ir jau ceļā, lai pārstāvētu savu novadu un savus turismu produktus izstādē. Tā risināsies līdz 9. februārim šai svētdienai un notiek jau 21. reizi. Un šorīt studijā esam aicinājuši turismu attīstības valsts aģentūras vadītāju Armandu Slokenbergu. Labrīt!
Labrīt!
Lielākais gada notikums, tāds kā nozares salidojums.
Nu, svētki. Faktiski jau svētki, teiksim, kā ir.
Kas ir tās lietas, ko jūs sagaidāt no šīs izstādes, ko vēlties tajā redzēt, teikt parādīts?
Nu, kā jau ir teikts, pēc būtības tas ir aizvien vairāk tāds kā gada tirgus. Tas arī nozīmē to, ka uz gada tirgu tiek vests viss tas, kas ir iekrāts, sarūpēts, gatavots. Un patiešām tā faktiski ir lielākā Baltijas turisma izstāde un tā ir lielākā gan tādā izpratnē, kad patiešām gan Latvijas piedāvājums ir liels veselā atsevišķā zālē, gan arī ļoti daudzi ārvalstu turisma galamērķi brauc uz Rīgu, jo Rīga ir nu, tāds Baltijas darījumu centrs un arī šeit ir pārstāvēti tādi nu, turisma galamērķi, kuri varbūt uz Lietuvas un Igaunijas izstādēm nebrauc. Tā kā tas ir liels gada tirgus un līdz ar to tās ir arī daudz darījumu iespējas, tās ir iespējas mums parādīt ārvalstu turismu profesionāļiem to, kas mums ir, cik bagāts ir mūsu piedāvājums un šādā izpratnē es domāju, ka arī tas dzīvīgums, kas ir sagaidāms un kā jau jūs teicāt, patiešām daudzi pošās un brauc un daudzi jau vakar visu dienu ir strādājuši, lai sagatavotu savus stendus. Nu, tas arī atspoguļo to dzīvīgumu, kas arī nozarē pēdējos gados ir nu, veidojies.
Jā, redzot gan statistiku pērn, Igauņi ar savu izstādi, kas šķiet notiks aiz nākamajā nedēļas nogalē.
Nākamajā.
Apmeklējumu ziņā mūs pārspēja.
Jā, tas varbūt ir tāds...
Tur brauc vairāk?
Nē, tur vienkārši paši Igauņi ir aktīvāki. Paši Igauņi ir aktīvāki, viņi aktīvāk apmeklē šo izstādi. Tas droši vien ir tas, ko mums vajadzētu vairāk pamācīties, jo nu, tie tak ir faktiski svētki. Nu, viss, kas ir interesants Latvijā, tas tiek piedāvāts un mums pašiem nu, bieži vien vajag vairāk nu, vērtēt un mīlēt savu zemi un iet patiešām un apskatīties, kas viss ir
Kas tad ir tie īpašie turismu nozarē nozīmīgie ļauži cilvēki, kas brauc uz Rīgu skatīties Baltijas turismu piedāvājumu, Latvijas turismu piedāvājumu? Ko te var turismu nozare satikt tādu, ko nevar nekur citur?
Šeit pamatā, ja mēs runājam par tādiem nu, darījuma apmeklētājiem, tad tie ir turoperatori, turisma operatori no dažādām valstīm, no Skandināvijas, ļoti daudz no NVS valstīm, Krievija, Baltkrievija, arī Eiropas valsts, Nīderlande, Vācija. Un šeit viņiem ir iespēja atrast darījuma partnerus tieši runājot par Latviju, arī par Lietuvu, Igauniju. Jo faktiski mēs šo te pasākumu arī aizvien vairāk veidojam kā tādu Baltijas turismu biržu, ja tā var teikt, un piemēram pagājuši vakar mums bija arī Baltura fórums, kas ir pirms izstādes tāds tieši diskusiju un tāds turismu attīstības un turismu produktu diskusiju pasākums, un mēs tieši arī faktiski to centrālo diskusiju veidojām par Baltiju kā vienotu turismu galamērķi, un kādā veidā mēs šo sadarbību varam attīstīt, un kā mēs varam kopā sadarboties
par sadarbību Baltijā vēl parunājam no sākuma par Latviju. Cik interesanti ir Latvija, un ko mēs spējam interesantu piedāvāt, kā ir attīstījies turismu piedāvājums Latvijas pēdējos gados?
Es domāju, ka turismu piedāvājums ir attīstījies, un tas arī ir redzams gan skaitļos, gan arī turistu pētījumos, kur mēs veicam arī apmierinātības līmenis, ir pietiekoši labs. Un šeit, protams, mēs varam runāt arī par kultūras galvaspilsētu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Rīgu, kas šogad ir nozīmīgs pasākums.
Tā tiešām atved turists?
Es domāju, ka galvenais pienesums ir publicitāte, jo tas, ko mēs redzam, kad pagājušā gada nogalē daudz nu, respektablu mediju gan turisma nozarē, gan kopumā Rīga un Latvija ir iekļāvuši tieši tenīs ieteikumos, kas būtu jāapmeklē 2014. Gadā, no tīri pieminot kaut vēl Lonely Planet pārskatu, National Geographic pārskatu un citus respektablus mēdījus, mēs redzam, ka tas ir interesi rosinošs pasākums un uzmanību piesaistošs pasākums.
Jā, viņi izceļ parasti pāris objektus Latvijā, kara ostas, slepenais bunkurs Līgatnē, bet paskatoties Latvijas kartē un attīstības scenārijos dažādiem novadiem, turisms ir gandrīz katra prioritāte. Tiešām ir katram novadam, katrai Latvijas vietai, ko radīt, varbūt ir pārāk plašs, ka katra vieta cenšas sev pasniegt kā tādu ļoti īpašu turismu galamērķi, lai gan patiesībā varbūt tur nekā tāda ļoti īpaša nav.
Nu, tur man ir jāpiekrīt, ka bieži vien varbūt tā ir tāda vairāk vēlme nekā reāla iespēja. Un turisms ir ļoti nopietna un ļoti ilgtermiņu, uz ilgtermiņu attīstību orientēta nozare. Un no tā viegluprātīgi un ātri tur nekas neizveidosies. Tā ir vesela sistēma, kur ir jāintegrē gan vietējie uzņēmēji, gan pašvaldība, un galu galā jābūt ar šiem turismu resursiem, uz kuriem arī būvēt. Tādā ziņā, protams, ja mēs runājam par tādu nopietnu turismu attīstību, tas ir, nu tā teikt, daudz vieglāk pateikt nekā izdarīt. Tanī pašā laikā, kaut vai, piemēram, pieminot Marka Rotko kultūras centru, atklāšanu pagājušā gadā. Tāpatās arī, nu, mēs zinām, jā, mums ir Gaujas nacionālais parks, Sigulda, Līgatne, bet arī tur ir šīs iespējas paplašināt šo sadarbību un veidot jaunus turismu produktus. Tā kā pēc būtības, es domāju, ka ir gan tādi nopietni pieteikumi, kur patiešām ir saredzams šis no starptautiskais turismu potenciāls, ir pieteikumi, kur mēs varam nu, rēķināties ar mūsu kaimiņu, lietuviešu, igauņu, mūsu pašu interesi par šiem turismu galamērķiem. Nu, droši vien, kad ir arī pietiekoši daudz vietas, no kuras varbūt nu, vēl tikai saprot to, kas ir turisms.
Kas ir galvenās problēmas nozarei, jūsuprāt, šobrīd?
Ir vairākas lietas, kuras ir nu, vai nu varbūt aktualizējušās, vai nu arī viņas ir pastāvīgi. Pastāvīgi, protams, ir pakalpojumu kvalitāte. Pakalpojumu kvalitāte ir joprojām un aizvien vairāk izšķirošs faktors, kādā veidā mēs varam nu, konkurēt ar citiem turisma galamērķiem, un tas nekad nevar būt pa maz. Otra lieta, kas droši vien arī ir jādomā un jārisina, tā tomēr ir tāda sabiedrības attieksme, vai to varbūt sauc nu, pa tādu kopīgo viesmīlības fonu, ja mēs tā to varētu nodēvēt, kas pēc būtības varbūt nav problēma, bet viņa ir vairāk tāda lieta, kas būtu jāuzlabo. Tas ir nu, mūsu pašu sabiedrības ieinteresētība un izpratne par tiem labumiem, ko turisms gūst, ko viņš dod. Un tā, zināmā mērā, ir, protams, mūsu mentālā lieta, jo kaut vai runājot par šo te...
Attiecīgi, jūs mēģināt pateikt, ka mēs neesam viesmīlīgi.
Mēs esam viesmīlīgi, bet mēs bieži vien nemākam to izrādīt. Tā varbūt ir tā specifiskā lieta, jo tad, kad mēs skatāmies pētījumus, tie cilvēki, kas jo biežāk viņi atbrauc, jo augstāk viņi novērtē mūsu viesmīlību, nu mēs tā pakāpeniski atveramies. Bet šeit ir runa par tādām tīri sadzīviskām situācijām, varbūt redzot, ka cilvēkam ir nepieciešama palīdzība un viņš ir turists, varbūt vajag aktīvāk pievērst tam uzmanību, izrādīt interesi. Nu, tas varbūt bieži vien arī ir, nu, kad vietējā sabiedrība nevienmēr it sevišķi varbūt ārpus Rīgas redz to labumu un guvumu, ko dod turists, viņi vairāk to uztver kā svešinieku.
Ir pilsētas, kurās pukojās par to, ka vasarās sabraukuši te visi tie ārzemnieki, un man nav pie veikala, kur mašīna nolikt.
Jā, tā mēdz būt, un tās varbūt ir tās lietas, kas mums ir pamazām jāsaprot, ka tas turists tomēr nes mums arī ekonomisku labumu, un iespējams, ka tā paša attieksme arī ir jāmaina. Nu, un varbūt tāds trešais jautājums, kas ir aktuāls, ir tas, ka droši vien, ka būtu jādomā arī par tādu nopietnu turismu investīciju piesaisti, jo Nu, attīstoties šādā tempā, kā attīstās turisms, nu, mums ir jādomā arī par starptautisku nopietnu turismu spēlētāju piesaisti Latvijai, investējot.
Piemēram?
Nu, piemēram, mēs varam runāt par piekrasti, kas mums ir ļoti labs resurs, un tanīs pilsētās un tanīs vietās, kas mums ir pie jūras, tur varētu būt nepieciešams investīcijas, lai attīstītu straujāk un nopietnāk šo te turismu tieši pie jūras teritorijā. Rīgā, piemēram, viens no nākamajiem periodā, plānošanas periodā attīstāmajiem virzieniem ir darījuma un konferenču turisms. Un ir daudz runāts par to, ka Rīgai ir nepieciešams multifunkcionāls konferenču
kompleks. Par to ļoti daudz runā.
Jā, viņš par to ir daudz runājis, bet šobrīd gan nozare, gan Rīgas pašvaldība visi saprot, ka tas ir ļoti labs instruments, kā pagarināt turismu sezonu, kā piesaistīt maksāt spējīgus turistus, kā izmantot mūsu avio infrastruktūru, kura patiešām ir ļoti konkurētspējīga. Un šeit, protams, ir jautājums par to, kas ir investors, kādā veidā tas tiek realizēts, bet pieprasījums pēc šādas lietas būtu.
Pie galvenajām problēmām jūs pirmo nosaucāt kvalitāti. Varat paskaidrot sīkāk, kas ir šīs kvalitātes lietas Latvijā, kas turismu nozarē klibo? Krāpjam turistus, citas cenas nekā vietējiem?
Es domāju, ka tas noteikti ir mazinājies, un es domāju, ka viena no tādām labām ziņām ir, protams, tas, ka mēs tagad esam Eirozonas valsts. Tas noteikti arī palīdzēs gan turistiem, gan, nu, zināmā mērā, arī veicinās tādu, nu, konkurence, jo cenas varēs salīdzināt, un nu, šādi joki, tā teikt, nebūs tik vienkārši un tik viegli, bet tas ir vesels kompleks ar pasākumiem. Tas ir sākot ar to, kā mēs komunicējam ar mūsu potenciālajiem ciemiņiem, pirms viņš vēl ir ieradies Latvijā, kur bieži vien mūsu uzņēmēji varbūt arī klibo pietiekoši ātri neatbildot ar izsmaļošu informāciju, varbūt nepiedāvojot alternatīvas.
Jā, es saprotu, tas ir ļoti garš stāsts. Jā,
tas ir ļoti garš stāsts,
mēs paspētu vēl parunāt par Baltijas sadarbību, Baltijas turismas nozares vadītājiem. Jūs arī šajās dienās tiekaties. Kādi ir tie galvenie kopējie projekti, pie kuriem jūs šobrīd strādājat? Mēs zinām, ka ir velo turisma maršruts Baltijā, kādi vēl ir plāni kopējai sadarbībai?
Nu, mūsu kopējai sadarbībai vairāk ir tāds marketinga pasākumu raksturs, un šeit mēs vairāk skatāmies, kā mēs varam veicināt triju Baltijas valstu kopīgu atpazīstamību tālajos tirgos.
Tālie tirgi ir?
Tālie tirgi ir Āzija, Ķīna, Japāna, ASV. Nu, tāda vēsturiski izveidojusies sadarbība arī ir Vācijas tirgu, kur nu, Baltija ir labāk atpazīstams jēdziens nekā katra mūsu atsevišķā valsts. Un šeit mēs runājam par dažādām marketinga aktivitātēm, kā darbsimināru organizēšanu turismu profesionāļiem šajās valstīs, kopīga Baltijas stenda veidošana izstādēs šajās valstīs. Tāpat mēs arī veidojam kopīgus marketinga materiālus, gan video, gan informatīvos materiālus, kur nu, šīs mūsu trīs Baltijas valstis tiek liktas kopā kā viens turismu galamērķis, jo saprotams, ka no šādiem tāliem tirgiem nu, cilvēks diez vai izvēlēsies braukt uz vienu konkrētu valsti, arī mūsu piedāvājums saliekot trim valstīm kopā ir interesantāks un konkurētspējīgāks. Tā kā tā ir tāda, ja tā var teikt, efektīva sadarbība, jo galu galā arī resursus saliekot kopā mēs varam panākt vairāk šādos lielos tirgos, kur nu, ir jākoncentrē spēks, lai vispār kaut ko
pateikt. Šajā brīdī mēs konkurējam jā, ar Lietuvu, Igauniju, lai tas turists atbrauc pie mums un paliek vairāk dienas, nevis ielido Rīgā un uzreiz aizbrauc uz Igauniju.
Nu, tur ir stāsts par, nu, tas mans mīļais stāsts par to Rubeni, jā, kur sieva ar vīru brauc un skatās uz Rubeni, un viņš vēl nav nomedīts, bet viņi jau sāk dalīt. Nu, kura mātei tad dos to nomedīto Rubeni. Tāpēc pa priekšu es domāju, ka mums ir jātiek līdz tam Rubenim, un tad būs arī ko dalīt.
Nesen mēs redzējām, ka Rīga izdomāja, ka vajadzētu licencēt gidus, arī citām pilsētām ir vēlme noteikt gidiem, kuri kādi gidi drīkst pie viņiem strādāt, kādi ne. Kā jūs vērtējat šo gidu licencēšanu? Tā ir laba lieta vai ne tik laba?
Nu, es personīgi vairāk būtu atbalstošs pret šo jautājumu, un arī turismu objektiem ir šāda iespēja organizēt tieši gidu darbu viņu objektos, nu, kā piemēram Rundālē vai Turaidas muzejā, jo bieži vien konkurence nu, izvēršās pakalpojumu kvalitātes samazināšanā. Jā, un šī paldies. Ir atbilde šim procesam.
Jā, paldies par interviju. Sarunājos ar Turisma attīstības valsts aģentūras vadītāju Armandu Slokenbergu.